Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du hører på Tut og Mediekjør, podcasten for deg som nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til I våre 223 aviser på nett og papir, og I radionyhetene og på TV. Jeg heter Christian Lydemar Strander, og denne uken så lurer jeg på, når et TV-program gir meg tips og råd om hvordan jeg skal bruke pengene mine, og tipsene kommer fra en ekspert som jobber I Norges største bank, det da reklame for banken, eller det god forbrukerjournalistikk mot meg? Det lurer jeg på. Det bare tut og kjør I medienes redaksjoner, eller ligger det flere vurderinger bak journalistikken som du leser hver eneste dag? Og for å finne ut av det, så har jeg selvfølgelig som alltid med meg Eva Sandum. Hei!
Hei!
Du, du jo kommunikasjonsrådgiver og har 14 år I PFU.
Mhm, må jeg ta det igjen, ja.
Nei da, nei. Nå skal vi stoppe der. Ja. Men det betyr at du jo veldig opptatt av regler og hvordan ting, og så vær varsomplakaten.
Ja.
Var du også sånn da I klasserommet?
Jeg var nok litt sånn på første rad med eplet til frøken, kanskje. Eller jeg var I hvert fall flink. Flink pikke.
Ja, det var du.
Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg var så ille når jeg var liten sånn sett, men jeg tror kanskje jeg var litt sånn når jeg satt I pressens faglige utvalg faktisk, for der det jo litt sånn at det finnes regler I varsomplakaten som jeg kunne bli litt sånn veldig prinsipiell på, spesielt når jeg merket at redaktører svarte sånn, ja, men dette her jo sånn det I pressen, dette gjør vi hele tiden. Og jeg opplevde at det hjelper jo ikke det når det var varsomplakaten, sier sånn og sånn, og jeg satt I dette utvalget for å liksom forholde meg til den som et regelverk. Da får dere gjøre noe med reglene, sånn ble jeg da.
Det hun sier nå at hun har irritert vettet av redaktører I 14 år I pressens faglige utvalg ved å påpeke at hei, det noen regler her, dere følger det ikke.
Og dette også grunnen til at det ikke ble 15 år?
Kanskje.
Svein Tore Bergestuen, velkommen til deg også.
Tusen takk.
Du jo en person som også kommunikationsrådgiver, forfatter, journalist skal jeg ikke si lenger. Du jo veldig flink til å formulere deg. Nå skal du få skryt litt først.
Tusen takk.
Og du jo også veldig flink til å på en måte utgreie og utlede om temaer, og du virker jo veldig overbevisende. Var du også sånn på fest som 18-åring? Var du han som satt på kjøkkenet der, og alle gradvis forsvant bort fra, fordi alle ville danse egentlig?
Altså, igjen, altså, enormt ledende spørsmål. Vi må I neste episode snakke om hvordan du stiller spørsmål.
Ikke begynn nå!
Men for å svare på dette ledende spørsmålet, jeg tror problemet mitt var at jeg også hadde mange hatter den gangen. Altså, jeg hadde mange roller. Jeg var jo elevrådsformann, selvfølgelig. Og så var jeg jo veldig opptatt av at folk skulle følge reglene, spesielt de reglene jeg var med på å lage som elevrådsformann, for vi lagde regler for hvordan vi skulle forholde oss så vi hadde vært et godt team den gangen hvis du
Ja da, jeg var litt inne I sånne verv og sånn jeg innimellom. Ja.
Og her vi nå, tut og mediekjør. Veldig bra. Skal vi gå på første sak?
Det gjør vi.
Og det jo, vi har blitt tipset fra en av dere som hører på. Tusen takk. Dere har sendt inn til tut@lydeproduksjoner.no og tipset oss om da denne saken om NRK-dokumentaren «Hvem Silje?». Som altså en NRK-journalist, kommer I privat I kontakt med Silje, som hun da heter, på Tinder. Og de sender hverandre intime bilder, journalisten og Silje, og så merker journalisten at noe galt, og så bestemmer hun seg for at jeg vil lage en nettsak for å finne ut hvem Silje egentlig Og så viser det seg at Silje en mann
som bare er ute etter å få intime bilder av denne journalisten, og har også da fått og lurt flere andre kvinner til å sende intime bilder.
Men hvorfor tar vi opp denne saken?
Ikke sant? Og det er jo nettopp det. I etterkant av denne saken så har det kokt på sosiale medier, og jeg har vært her inne, og det er stygt. Altså, det spekuleres jo i hvem som er Silje, ikke sant? Hvordan skal pressen forholde seg til at alle vi som leser en sånn sak straks begynner å lete og begynner å spre rykter på jodel og lurer oss og gnager og grafser på hvem er Silje? Hvordan skal pressen forholde seg til det, Eva?
Altså, jeg mener i utgangspunktet at det ikke er pressens ansvar hvis de har anonymisert tilstrekkelig etter presseetiske regler.
Og hvilke regler gjelder der på anonymisering?
Nei, altså dette diskuterte vi jo også i en tidligere episode, ikke sant? Det er vanskelig å si noe helt konkret, for det varierer fra sak til sak, og hvor stort behov det er for å anonymisere, men her er det jo sånn at for det første så var det riktig å anonymisere den faktiske mannen bak, altså det var ikke noen grunn til å identifisere og henge ut han i det hele tatt. Men det andre er jo, når de anonymiserer han, hvem andre er det da som har liksom de samme kjennetegnene som gjør at de blir mistenkeliggjort når folk begynner å lure da, hvem er dette?
Og i Hva er varsomplakaten så står det jo at det kan faktisk være en grunn til å identifisere hvis anonymiseringen i seg selv kaster mistanke uberettiget på andre.
I saken så står det jo, vi får vite hvor gammel Silje er da, at han bor i Oslo, er aktiv i MeToo-bevegelsen.
Eller støtter den da.
Støtter den, ja. Og flere roller i norsk kulturliv.
Og så er det flere åpne kilder i saken, som også gjør det mulig å knytte denne personen til dem. Og sånt, ikke sant? Så det er flere ting her som gjør at det er mulig å leke litt privatdetektiv. Da.
Så da er diskusjonen, er det sånn som kritikerne hevder at dette bare kan dreie seg om noen få personer, altså en håndfull personer? Jodel-diskusjonene tyder på at de har konsentrert seg om en 5-6 navngitte menn som henges ut der. Ja. Fordi da har de gått for langt. Dagbladet har jo allerede laget en sak med en av disse mennene som er navngitt på Jodel, som sier at dette var forferdelig ubehagelig. Å være en navngitt i et sånt sosialt medium hvor han får tekstmelding, går det bra med deg liksom? Går det bra med meg? Og så skjønner han at han er en av disse mennene da, som kanskje Silje er. Og det, og sånn det vil man alltid ha spekulasjoner rundt, men NRK kan ha gått for langt da, i å identifisere.
Men hva mener du, Sventore?
Jeg mener jo som vanlig at det er både og her. Da. Jeg mener at antakeligvis så burde de vært enda mer skjerpa på tegnene. Jeg mener at saken er god. Jeg mener at de burde lage denne saken. Jeg mener det er et stort samfunnsproblem som det belyser. Og jeg mener at vi må være mer åpne for ulike fortellerteknikker, ulike former for journalistikk. Jeg liker gonzo-journalistikk når det blir bra. Jeg er ikke sånn at det må være sånn klart skille mellom denne objektive journalisten og det man forteller i saken. Jeg mener at her har NRK gjort det et godt forsøk, og så tror jeg det har gått for langt.
Men altså, jeg lærte mye av den, bare sånn det jeg har sagt.
Ja. Men da lurer jeg på, Eva, fordi det er jo sånn da at denne journalisten, hun starter jo med å være helt privat. Dette er jo hennes private Tinder-konto.
Mm.
Og så leverer hun fra seg et intimbilde, fortsatt privat, så vidt jeg forstår. Og så skjønner hun på en måte at her er det noe galt med kommunikasjonen med Silje.
Mm.
Og så bestemmer hun seg for, nå skal jeg lage en sak. Og så tar hun jo på seg journalisthatten.
Ja.
Men det sier hun ikke noe om til Silje.
Nei, det kan du
si. Er
det
greit?
Ja, det kan du si. Ja, ikke sant? Sånn sett så forstår jeg hva de mener, de som påstår at hun da har brukt samme metode som catfisheren selv, nemlig gå undercover. For hun har ikke gått undercover for å finne denne personen og så lage en artikkel om det. Men det har blitt til sånn som det du sier, ja. Og jeg mener at det er greit. Altså, min oppfatning av journalister sånn generelt, det er at de alltid er journalister når en sak dukker opp. Og det vil si at hvis du sitter på foreldremøte som journalist, og det skjer noe rart som har journalistisk interesse, da, så tar du fram mobilen og begynner å ta bilder og liksom tenker at dette her må jeg rapportere om. Sånn tror jeg de fleste journalister opptrer. Og sånn sett så tenker jeg at dette er akkurat sånn, ikke sant? Det var ikke noe hensikt i utgangspunktet. Jeg tror det var sånn at denne personen var på Tinder og liksom, ja, var ute etter å finne en flørt, rett og slett. Og så ble det noe litt annet, og det synes jeg personlig er helt greit, så lenge det er en god sak, og den er av samfunnsmessig betydning og så videre, og det er jo dette.
Hvis jeg har en journalistvenn, så kan jeg altså bare regne med at en prat på en fest blir journalistikk og sagt.
Nei.
Det var jo det du sa.
Nei. Ja, det var ikke det jeg mente i hvert fall.
Nei, det var det du sa.
Da må jeg gjøre det tydeligere hva jeg faktisk mente, fordi... Ja. Det handler jo om å klargjøre premissene. Det er et ekstremt viktig prinsipp i pressen, så det du var redd for nå, det kan ikke skje. Det er ikke pressetisk.
Så det kan skje hvis journalisten et komplett idiot, men da jobber han ikke som journalist veldig lenge. Nei. Eller det vil si, da får han ikke kilder, og da mister han venner. Men det er en veldig interessant spørsmål.
Men la meg bare få fullføre, fordi...
fordi du kom veldig dårlig ut av det her nå, Eva. Så ja, vær så god.
At hvis det skulle vært noe i den samtalen med deg og en kompis som journalistkompisen din oppfatter at er en potensiell sak, så må jo han eller hun begynne å diskutere med deg. Dette synes jeg er noe som burde skrives om offentligheten, ikke sant? Og så spør jeg, kan jeg stille deg noen spørsmål om det? Kan jeg intervjue deg, og så videre? Men å ta noe fra en samtale og gjøre det om til en sak, det er jo absolutt ikke greit.
Som hun gjorde her da?
Det gjorde hun ikke. Fordi at det er viktig å påpeke at journalisten til NRK jobber litt undercover på disse plattformene. Og så når hun har liksom funnet ut av en del ting, så sier hun jo fra til vedkommende at nå vet jeg hvem du er, jeg lager en sak om det, personen får til og med svare for seg, i saken, altså personen får faktisk en slags samtidig imøtegåelse til og med, men anonymt. Ja. Så det er ikke riktig at journalisten her liksom fra start til slutt utga seg for å være noe hun ikke var.
Men det har vel litt å si når hun kommer med den informasjonen, du, jeg er journalist, for sånn som jeg oppfatter det, så har hun jo allerede da gitt intimbildet fra seg til han og hatt kommunikasjon med Silje.
Ja, men det komiske her er jo at det viser seg jo etter hvert i denne saken, at de har en relasjon når hun til slutt finner ut hvem denne Silje er.
Som jo, da men
er
det har vel ikke noe å si.
Nei, men det er bare det at den personen som da står bak kontoen på sosiale medier som kaller seg Silje, visste jo at hun var journalist. Men ikke sant? Det er bare viktig her å forstå at her er det en journalist som prøver å avdekke noe som i utgangspunktet er ulovlig, eller i hvert fall ikke etisk riktig å gjøre. Så noen metoder er det jo lov å bruke for en journalist, så lenge du før publisering sørger for å gjøre ting riktig. Ikke sant? Her er det en sterk anklage mot et menneske, det mennesket må få svare for seg. Her er det stor sannsynlighet for, eller fare for gapestokk, vi må anonymisere. Her er det mulighet for at andre kan bli mistenkeliggjort, det må vi unngå. Ikke sant? Det er masse sånne ting de må gjøre før de faktisk legger ut den artikkelen på NRK.no, men jeg mener at selve prosjektet, sånn som det har foregått og er beskrevet, jeg ser veldig lite problemer med det faktisk. Så hvis dette blir en PFU-sak, så vil den handle om hvorvidt anonymiseringen er tilstrekkelig.
Dere, vi må videre til neste sak, men aller først en liten pause.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så. Du hører på Tut og Mediekjør sammen med...
Eva Sandum.
Hvorfor lo du sånn?
Nei, jeg synes det er ubehagelig å si mitt eget navn.
Ja, altså, det er fint. Og Svein Tore Bergstuen
da kan, kan ikke jeg få lov til å si mitt eget navn? Nei. For jeg synes jo det tvert imot veldig spennende.
Du liker jo det veldig godt, det glemte jeg faktisk. Ja, ja si det kjapt da, vær så god.
Svein Tore Bergstuen.
Veldig fint. Sak 2 dere, som handler om
ekspert. Men du, vent litt før vi går til sak 2.
Ja.
Bare som et lite apropos, husker dere første episode da vi snakket om sperrefrist?
Den premiereepisoden?
Ja, vi snakket om at journalister og redaktører ikke så glad i sperrefrist. Altså, de får her kan du få informasjon, men du må vente til klokka 3 med å trykke det.
Ja.
Og da sa vi, de ikke så kine på. Og nå har vi fått beviset på det, for akkurat nå, når vi spiller i denne episoden, så får vi jo vite at Tangen-saken avklart. Han har fått en avtale som ny sjef for oljefondet. Og da sendte Norges Bank ut en melding om at journalistene kunne få tilgang til denne avtalen, eller informasjon om dette, en halv time før pressekonferansen klokka 12.
Hvordan vet du at de gjorde det?
Jo, det nå kommet fram da.
Ja, sånn, ja.
Så du leser, hva det du leser da?
Ja, da leser jeg bransjemedier som for journalister og medier og så videre. Sånn. Poenget Norges Bank sier dere kan få dette en halvtime før, men det sperrefrist på det. Og da sier VG, nei, det kan vi ikke forholde oss til. Dette en sak som har så stor offentlig interesse at vi kan ikke pålegge seg en eller annen form for sperrefrist.
At verden går under hvis vi venter en halvtime.
Nei, men det det er noe prinsipielt ved det. Skal vi sitte på dette som nyhetsredaksjon? Det kan vi ikke. Så de melder tilbake. Nei, det blir ikke aktuelt. Og da trekker jo DNB hele det opplegget. Da det ingen som får den informasjonen.
DNB?
Sa jeg DNB?
Ja.
Jeg mente Norges Bank. Det er ikke helt det samme. Jeg enig i det. Nei, så da blir det jo ikke noen informasjon på forhånd. Og det bare et eksempel på at det ikke interessant for journalister å få sperrefrist.
Sperrefristen død.
Ja, det tror jeg vi nå kan si.
Det er helt uinteressant for en redaksjon som VG, som har som strategisk mål å være først med alt.
Sånn, det var ikke meningen å anbryte. Kjør videre.
Ja, men da har vi kommet til sak 2 da, eller sak 3 blir jo dette, for dette ble jo en sak.
Nå ringte hun igjen.
Nå ringte hun igjen. Hvem som ringer, Eva?
Nei, det hun fra God morgen, Norge TV 2, som vi har prøvd å få tak i, fordi vi skal snakke om eksperter, det ikke det vi skal
jo,
nå?
Jo, det vi skal det. Nå, men så da må du snakke med henne først.
Da. Ja, da gjør jeg det.
Ok, da tar vi en pause da.
Ja, for dette et opptak, det går jo direkte.
Nei, da bare klipper jeg bort dette.
Ja, kan du ikke gjøre det?
Ja, da gjør jeg det. Kult. Når jeg ser et TV-program, og så får jeg tips og råd om hvordan jeg skal bruke pengene mine. Og så viser det seg at denne eksperten jobber for Norges største bank. Er det da reklame for banken, eller er det bra og bra tips for meg som person? Det lurer jeg veldig på. Og den konkrete saken her er jo E24, som problematiserte denne uken Silje Sandmæls ekspertrolle. Hun jo veldig ofte i podcaster og i aviser og i TV-programmer. Hun ansatt i DNB, men på lufta, i avisen, så fremstår jo hun som en ekspert der og da for meg. Mm. Bare aller først, hvem representerer Silje Sandmæl når hun er i pressen?
Nei, hun representerer jo arbeidsgiveren sin, DNB, som forbrukerøkonom i DNB. Og det jo åpenhet rundt, så det kan jo, man kan jo stille spørsmål tilbake. Tror du noe mindre på henne fordi hun jobber i en bank? Eller er hennes eller råd om forbrukerøkonomi gode råd? Det tror jeg du kan stole på at det er.
Ja, men hun jo fra en bank, altså ikke nøytral. Hun jo fra DNB.
Hvor, det jo det som problematisert i E24.
Kan jeg stole på dette? At det nøytrale tips?
Ja, jeg mener at du kan det. Altså, resonemanget mitt følgende. Når hun gir tips og råd om privatøkonomi som forbrukerøkonom ansatt i DNB, så mener jeg, altså, jeg har jo ikke gått gjennom alt hun har sagt, men jeg mener det rimelig å følge de rådene. Og så kan du måle det opp mot andre råd fra andre banker. Men det som problematisk, og som E24 problematiserer, de skriver jo, de gir mange råd, men selvsagt ikke det beste, og det jo bytte bank. Altså råd om personlig økonomi, om privatøkonomi, om renta, det handler jo ofte om du må presse banken din, du må kanskje bytte bank, og Silje Sandmæl i DNB vil jo aldri sitte på God morgen Norge i TV 2 og si, ja, nå har jeg godt råd, vi i DNB har litt høy rente, så jeg vil at du skal, det beste rådet å skifte bank. Så, ja,
og da er jo det hele problemet mitt da. Da kan jeg jo ikke helt stole på den eksperten.
Nei, altså, det jo nettopp det som poenget, at det jo ikke en uavhengig ekspert.
Nei.
Og hvor... Det en ekspert som har en kommersiell rolle, ikke sant?
Ja.
Og... Så det jo en underliggende interesse på grunn av at hun jobber i en bank, om att främja den banken.
Och hvordan skal du ser seg på som en Tore nå, hva det du tenkte på?
Nei, jeg vet ikke, jeg bare må plassere blikket.
Ja, ja, ok. Ja.
Det kunne like gjerne vært på deg, Christian, for du veldig kjekk, altså. Du veldig fin endelig. Med den blå genseren i dag.
Endelig, Eva. Du så treg, du skjønner ingenting.
Altså, det ikke dette vi har fått penger av fritt ord til å diskutere, ass.
Du, det jeg skulle si, det var at... nei, nå falt jeg helt ut her.
Dette til julebord-podcasten.
Jo, men hvordan skal pressen forholde seg til det da, at Silje Sandmæl fra en bank?
Ja, det aller beste hadde jo vært hvis pressen kunne bruke sine egne hele tiden som eksperter, men det går jo ikke, for eksperter på ulike felt finnes jo der ute. De jobber i næringslivet og i akademia og sånn, og de har jo ofte veldig mye bra å tilføre. Og det jo selvfølgelig viktig at pressen bringer inn stemmer fra samfunnet, så det går jo ikke. Men det interessant akkurat i forhold til økonomi, journalistikk, at jeg har lagt merke til det nå i koronaperioden, at NRK har hatt en veldig sånn tydelig egen ekspert. Cecilie Langum-Bekker, tror jeg hun heter, en kvinne, som gjør seg etter min mening veldig godt. Som
hun er kvinne, ja.
Mm. Hun er kvinne. Mm. Men hun har liksom hatt en litt sånn Silje Sandmæl-aktig rolle hos NRK. Hun kommer inn og snakker om det som skjer i økonomiske tiltak i forbindelse med koronasituasjonen, da. Så, og det jo en løsning, ikke sant? At man har en flink person som egner seg på TV, som kan komme inn i stedet for en utenfra. Det jo en ting.
For her vi inne på noe vesentlig. Altså, her det både makroøkonomi og personlig økonomi. Da. Man har eksperter på begge områder som skal forklare, men det at man funker på TV eller radio jo vesentlig. Fordi, og det viktig også, fordi det jo ikke noe poeng å ha en ekspert som kan jævlig mye hvis man ikke klarer å forklare. Hvis man ikke pedagogisk, hvis man ikke og derfor brukes jo ofte de samme ekspertene igjen og igjen, fordi de klarer å fortelle og forklare på en god forbrukervennlig måte. Da. Så det jo, det også kan bli en sovepute da, hos mediene, at de hele tiden bruker de samme, både de som representerer liksom, virksomheter, som har selvfølgelig da en rolle der, og kanskje, som dere inne på, ikke har... Altså, all informasjon ikke helt uhildet, da.
Det litt mer problematisk når det kommersielle eksperter, ikke sant? Som har en egen interesse.
Det jo det.
Men dette her har jeg faktisk snakket med Sissel Landsborg i God Morgen Norge TV 2 om, som representerer da God Morgen Norge, og stilte henne nettopp det spørsmålet, hvordan de reflekterer rundt det at de inviterer eksperter som kanskje har noe å selge, ikke sant? Som representerer noe kommersielt når de lager TV. Vi kan høre hva hun sa.
I God Morgen Norge så vi, vil jeg påstå, vi gode på å vurdere innsalg. Det det vi i veldig stor grad får. Vi får innsalg fra både banker og egentlig alle som vil selge noe, om det forlag eller forsikringsselskaper eller matbransjen. Så redaksjonen på en måte tuftet på å gjøre journalistiske vurderinger og se hvem som står bak på en måte da. Det jo en problematikk som vi må være bevisst, og akkurat ordet forbrukerøkonom jo i seg selv ganske underlig. Mm. De er satt der for å selge, men på den andre siden så det noe med at det også veldig transparent. Da. Vi vet jo hvem de der og representerer, og så lenge vi kan stille de spørsmålene vi vil, og det gjør vi, og lager ren journalistikk på det. Så det med den bevisstheten og den diskusjonen i redaksjonen så det noe som vi absolutt ser problematisk, men som vi mener at vi også gjør gode vurderinger rundt da.
Altså før vi går videre nå så det jo bare viktig å også nevne i denne episoden at Svein Tore Bergsund, du jobber jo for TV 2 med ledelsen, ikke noe redaksjonelt, men bare så vi klar over det når vi nå skal snakke om TV 2 og bruk av eksperter. Ok, da det avklart. Veldig fint. Svein Tore Bergstuen, fortsett.
Vi nevnte Silje Sandmæl i DNB, og det klart at DNB jo ikke akkurat misfornøyd hvis de får telefon fra God Morgen Norge eller andre om at Silje Sandmæl kan komme på besøk, for det jo en del av deres merkevarebygging, nettopp å ha dyktige, flinke forbrukerøkonomer som gir gode råd til norske befolkningen. Hvor DNB blir nevnt da hver gang hun med. Så dette her jo, dette ønsker jo DNB åpenbart, og det kan vi ikke kritisere DNB for. Det vi kritiserer eventuelt mediene som ikke har et godt nok Absolutt. Reflektert forhold til dette. Men det hører vi at, i hvert fall God Morgen Norge sier at dette noe de tenker på.
Opptatt av. Men så var jo hun Silje Sandmæl gjest i God Morgen Norge og fikk noen ganske kritiske spørsmål av vår staude programlederen under koronakrisen når de diskuterte.
Ja, fordi dette handlet jo om at DNB, det var noen kritiske spørsmål til DNB i pressen hvorvidt de skulle sette ned renta. Og så var tilfeldigvis da Silje Sandmæl på besøk den dagen dette var høyaktuelt. Og da var det jo naturlig for vår staude som var programleder å stille det spørsmålet, og det ble det mye bråk av etterkant da.
Hans Petter Nygaard Hansen blant annet siterte Silje Sandmæl ordrett fra God Morgen Norge på sin Facebook-side, som da liksom fremsto som at hun bare hadde et veldig ullent svar og egentlig ikke svarte på det spørsmålet hun fikk, for det var ikke hennes fagfelt.
Ja, ikke hennes rolle. Hun skal på en måte ikke stå til ansvar, mente hun, for DNB, hvordan de setter renta, for hun forbrukerøkonom og skal snakke om det.
Og så ble det en diskusjon rundt det, fordi noen mente at det var mobbing av henne, det at han la ut akkurat det hun hadde sagt, og så videre, og DNB gikk ut og var enig at dette var vel strengt tatt et personangrep mot Silje Sandmæl, og burde vært rettet mot oss. Og så spørsmålet, men hun jo en talskvinne, for banken DNB, og da bør jo jeg og du som hører på forvente at hun representerer den banken og kan svare for den.
Med en gang det blir vanskelig, så skal på en måte, da skal man ikke svare, og det problematisk, og det snakket du vel også med.
Ja, jeg spurte også hun siste landsbord i TV2 om det.
Silje kjenner oss så godt, og hun vet at nettopp da at vi spør om det som betyr noe for folk, og den dagen så ville det vært helt underlig om ikke hun hadde fått det spørsmålet. Og så synes jeg det også underlig, så proff som hun og så medievant som hun at hun ikke forberedt på å ta det.
Dette her jo ganske sterke beskyldninger rett mot Silje Sandmæl. Bør ikke nå egentlig vi kontakte Silje for at hun kan få svart for seg?
Jo, jeg vil ikke si det sterke beskyldninger. Hun okay. Undrer seg over hvorfor
bare jeg som
ikke
litt far.
men siden vi visste at vi skulle snakke om eksperter, og også konkret om Silje Sandmæl, som følge av den E24-kommentaren, så tok vi kontakt med DNB i går, med han som ansvarlig for all kommunikasjon i DNB, og sa at vi ønsket å snakke om dette og ville gjerne snakke med han. Så hadde han dessverre ikke anledning til å være med. Og så har vi også kontaktet Silje Sandmæl for å gi henne muligheten til å kommentere dette, i og med at vi snakker om henne og den saken. Og hun har også gitt beskjed om at hun ikke
du
kan...
Du sendte SMS?
Ja, jeg sendte en SMS om hva vi snakket om, og vi ønsket hennes kommentar.
Og dette klassisk. Sånn foregår jo i pressen hele tiden, ikke sant? At vi leser at den og den fikk muligheten til å svare. Ja. Valgte å ikke gjøre det, for eksempel. Da. Nå ikke det du sier nå, men... og det synes jeg litt viktig å få frem også, at ikke sant? Pressen har ofte dårlig tid. Vi har dårlig tid fordi vi nå skal i opptak. Vi vil gjerne høre hva hun har å si.
Ja.
Men vi skal jo publisere. Og det en avveining hele tiden, ikke sant? Og hvis det nå hadde vært en veldig sterk beskyldning mot Silje Sandmæl, av faktisk art, altså at det var rett og slett noe som var litt sånn urettferdig at vi sa uten at hun fikk forsvare seg, da hadde det vært uetisk også å la den gå.
Da måtte vi ha ventet med
å... Ja, vi kan ikke gi 5 minutter eller 10 minutter.
Hvor mye skal man gi da? Er det noen regler på det?
Nei, det ikke det. Du må vurdere da beskyldningene eller det som fremsettes av påstander, og så må du på en måte gi en rimelig anledning. Men nå er det ikke sånn at vi ikke har fått tak i henne. Hun vet hva det handler om, og hun har gitt en tilbakemelding om at hun ikke har anledning til å være med på det. Så da har vi gjort det vi skal, og dette blir en sånn metadiskusjon. For først så snakket vi nå om forbrukerøkonom eksperter og medienes bruk av eksperter. Og så hamner vi igjen da en presseetisk diskusjon. Men det da relevant å nevne, som Eva inne på, at pressen har dårlig tid, og derfor dette både samtidig møtegåelse, som vi har snakket om tidligere, og tilsvarsrett, det det pressen felles på oftest.
Det er de
punktene 3.14 og 3.15, hvis noen veldig interessert i værvarselplakaten, det de punktene som pressen blir felt på oftest.
Vi blir ikke felt nå, Eva, bare så det klart.
Nei,
Men vi svarer jo ikke til hva som plakaten en gang.
Nei, det sant. Så deilig. Så du som hører på nå, Husk, hver gang du ser, leser noe I pressen hvor det brukes eksperter, så bare husk på, hvor den eksperten fra? Ha med deg det når du leser eller ser nyhetssaken.
Og så kan du selvfølgelig også ha med deg at gode medier gjør jo også, hjelper deg også med å gjøre denne vurderingen, med å balansere det, ikke sant? De prøver jo hele tiden å tenke på dette. Det feiles jo innimellom, men
ja,
det
de vil
jo
ikke hamne I den situasjonen at de får kraftig kritikk I podcasten Tut og Mediekjør for at de ikke kritiske I valget av sine eksperter, for eksempel, så det åpenbart at de passer på det.
Vi går videre til neste sak.
Ja.
Yes, det handler selvfølgelig om Lørenskog-saken. Kort oppsummert, Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober 2018. Politiet etterforsket først dette som forsvinning, bortføring med økonomisk motiv, men så endret de hovedhypotese og arresterte etter hvert ektemannen Tom Hagen. Så han nå fri, så de kan ikke ta vare på han, for de har ikke nok bevis, så dommerne ville ikke at han skulle sitte I varetekt. Og så det nå, siste sak nå, som jeg leser på VG akkurat nå, krimpodden til VG, hvor det står overskrift «Jeg tror Tom uskyldig». Det har vært,
Hvem tror det?
Ja, det bare overskriften på podden, så det vet jeg ikke enda. Jeg har ikke hørt den. Hørt episoden. Poenget her jo at det har vært utrolig mye skriving om Lørenskog-saken. Hvordan vurderer journalistene at Lørenskog-saken så vanvittig, interessant og viktig for samfunnet at den skal dekkes så vanvittig mye?
Mm.
Eva?
Ja, det har jeg lurt litt på også, fordi at I den saken så det jo strengt tatt bare en familie som rammes, og litt folk rundt den familien, men det jo ikke en stor sak som egentlig har noen videre interesse for resten av samfunnet. Det jo en ekstremt sær sak, men den har jo veldig mange dramatiske aspekter, ikke sant? Det jo som å følge en true crime.
Ja.
Men det som spesielt sånn satt opp mot true crime, som har blitt veldig populært det siste, jo at dette en sånn live true crime, og så saken minutt for minutt nærmest, I hvert fall av VG da, som har, så vidt jeg har skjønt, to fulltids arbeidende journalister på dette, og lager podcast og masse nyhetsartikler og sånn. Og det jo bra det for så vidt, men man kan jo lure på liksom, altså driver de da en side etterforskning ved siden av politiet?
Ja.
Og det deres jobb? Mitt svar på det, min gut feeling på det 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 jo ikke. Men det som deres jobb jo å sørge for at politiet gjør jobben sin. Så sånn sett så kan det noen sånne ting være riktig, at de følger med, og ikke sant, her det noen som ikke har... Men jeg kjenner at jeg får litt sånn dårlig smak I munnen når det så mye dekning av en sånn sak.
Mm.
Fordi det bare oppleves som for grafsete. Det jo null personvern inni dette her. Jeg ser jo stadig vekk renner inn overskrifter fra alle mulige nettaviser om denne sms'en har du ikke sett, denne sendte hun til han, ikke sant, dette skjedde, hun ringte de og de kvelden før og sånn. Jeg leser ikke alt engang, for det kjenner jeg at jeg bare, altså, dette noe jeg trenger å...
Men utgangspunktet ditt viktig, og vi har også fått en lytterhenvendelse på akkurat dette her, som stiller spørsmål ved, liksom, hva det som gjør at de fleste store mediene bruker massive ressurser på å rapportere om denne saken, som du nevner, hvor det handler veldig mye om å være først med det politiet og eventuelt forsvarere ønsker å formidle, da. Mens de samme mediene kanskje bruker mindre ressurser på saker som mye mer vesentlige.
Men hvem skal avgjøre det?
Jo, det må jo redaksjonen avgjøre. Men poenget du brukte ordet interesse. Den interessant? Den kjempeinteressant. Den spennende, og så videre. Men hvor vesentlig den? Ikke sant? Ja. Fordi at en sak som har versert de siste ukene, Equinor-skandalen som Dagens Næringsliv skrev om, ekstremt viktig sak. Altså det handler om våre felles verdier, det handler om hvordan selskapet som eid av staten, deleid av staten, opererer. Altså det så viktig, og det så stort, men den jo ikke så forbanna spennende når alt kommer til alt. Så spørsmålet ikke sant, mens Hagen-saken berører de aller færreste, bortsett fra, som Eva sier, sånn rent emosjonelt, så berører han jo oss, men en familie, mens andre viktige samfunnsfenomener da, kjempe mye viktigere. Og da kunne man jo tenkt sånn, burde ikke mediene være mye mer opptatt av og sette mye mer ressurser inn på de sakene som 1) viktigere, 2) berører oss alle, NAV-skandalen for eksempel er jo en sånn type sak.
Eller kanskje den Manshaus-saken?
Ja, for dette har også vært diskutert i det siste. Der har du to kriminalsaker, eller to strafferettssaker. Mm. Den ene er en, liksom et mulig partnerdrap, eller en bortføring, eller en forsvinning. Den andre handler om en norsk mann som... med sin høyere ekstreme tankegods, som jo spiller tilbake igjen på forferdelig terroraksjon til Anders Behring Breivik. Dette er et potensielt kjempestort samfunnsproblem som berører oss alle, ikke bare emosjonelt, men også rent faktisk. Hvordan ble han den han ble? Og da har det vært mange som har diskutert dette her. Er journalistene faktisk veldig interessert i å prøve å finne ut av dette? Noen journalister er åpenbart det. Harald Klungtveit i Filter Media for eksempel har jo skrevet bok om dette, er veldig opptatt av det. Men kanskje litt for få journalister da, er opptatt av dette som et samfunnsproblem og kaster seg mye enklere på de true crime-lignende, kjempespennende sakene som Hagen-saken.
Men jeg som leser dette, synes det er en ganske klar skille mellom Manshaus-saken og Lørenskog-saken, hvis man først skal sammenligne. Mm. Og det er jo at Lørenskog-saken er jo ikke oppklart. Manshaus-saken føles oppklart. Mm. Det er bare en siste nå liten dutt på slutten som skal få han i livstid i forvaring.
Ja, men det, da er spørsmålet... Nå vant jeg.
Nå vant du, vær så god.
Da er spørsmålet, hvem skal oppklare den saken?
Ja.
Er det politiet, eller er det pressen?
Det jeg er enig i er et
Fordi,
veldig viktig spørsmål.
Det som du sa, bare en ting til, Sventore, som du sa i sted, ikke sant? Offentlig interesse, det er på en måte et slags krav da, for at pressen skal dekke noe av samfunnsmessig betydning og så videre. Men jeg opplever at det ofte blandes offentlig interesse og offentlig nysgjerrighet. Mm. Det er litt farlig når offentlig nysgjerrighet er en begrunnelse nok for dekning i pressen, da. For det er det jo ikke alltid.
Men mener du at det gjelder Lørenskog-saken?
Ja, jeg har en ganske god hunch på at en del saker egentlig trigger nysgjerrigheten mer enn at det er liksom...
Og nysgjerrigheten ligger jo i liksom sakens kjerne, altså hvem har gjort, hva er det kryptovaluta, er det kidnapping, er det medvirkning, altså alle disse tingene, hvordan var forholdet dem imellom, det er... Det er offentlig nysgjerrighet, offentlig interesse handler om hvordan politiet for eksempel har agert. Da. Ikke sant? Når de går til pågripelse og siktelse, og så får de ikke engang medhold for det, det er jo interessant sånn strafferettslig. Men Manshaus-saken, som du selv sa, den er oppklart. Ja, men det er ikke journalistens oppgave, hverken å oppklare saker, eller det er i hvert fall ikke det som er hovedoppgaven.
Hva er det igjen?
Nei, hovedoppgaven er jo
å belyse viktige, vesentlige, samfunnsmessige saker. Og da kan jo nettopp være at en såkalt oppklart sak er veldig mye viktigere å grave mer i enn en sak som er under etterforskning. Jeg synes poenget til Eva er kjempegodt. Altså, journalister
burde
jo, men skille oftere og stille kritiske spørsmål til seg selv. Er det offentlig interesse, eller er det offentlig nysgjerrighet? Og hva er det vi... Jeg mener jo at de må jo få lov til å lage... De må jo få lov, det høres ut som noen skal...
Da har alle sagt med Svein Tore Bergstuen, og det...
Det er naturlig at de lager saker som folk er interessert i å lese om. Det høres litt nå, vi skal ikke gjøre oss så høye og mørke at det liksom... Nei, det skal bare være vesentlig. Men og de må ha klikk. De må ha saker...
Det er jo det de lever av.
Ja, nettopp. Så, men hva er det som er drivkraften her? Ikke sant? Hvor skal de sette inn store trykket?
Det har jo, som Svendt-Ore nevnte, vært en del kritikk, i hvert fall internt i bransjen, da, at pressen selv ikke har gått nok inn i de bakenforliggende tingene i Manshaus-saken. Fordi at det er alt dette vi diskuterte i en tidligere episode også. Trenger vi egentlig noe mer? Det er jo saken er oppklart og så videre, men det er jo dette var antilregnelig. Hva er sakkyndigrapportene? Retten i Manshaus-saken har vært lukket i store deler av tiden. Vi vet ikke så mye, journalisten har ikke hatt tilgang. Men samtidig så er det veldig interessant for det norske samfunnet å forstå litt mer hva som har radikalisert en sånn person, ikke sant? Det er mye journalistikk som kan gjøres på det, men der er det enkelte som mener at vi rett og slett ikke orker.
Men vi var jo gjennom hele den greia med Anders Behring Breivik.
Ja.
Jeg føler på en måte at dette er litt sånn saken på nytt.
Men nettopp,
man er litt sånn,
nettopp er det er faren. Det er nettopp faren at den saken bedøvet oss på sett og vis.
Ja.
Mm. Også holdningen til til liksom dette med tilregnelighet da. Det ble skrevet en god artikel av Martine Aurdal i Dagbladet som nettopp handler om det. Er det sånn at fordi vi mener at han fortjener så jævlig straff, så kan vi risikere å gå på en smell, at det blir et justismord, fordi man ikke i tilstrekkelig grad klarer å belyse nettopp de tingene som har med tilregnelighet og sykdom da, fordi vi mener bare at fortjener straff, og hvis journalistene også mener at de fortjener straff, hvorfor skal de jobbe veldig mye rundt dette? Så det er en viktig diskusjon da, og en viktig journalistisk oppgave, og et par av de kommentarene som har vært etterlyser på sett og vis den nysgjerrigheten og den interessen da, for dette fenomenet. Og dette er jo mye viktigere enn en kidnapping-sak altså.
Men skaper kanskje ikke de samme klikkene da, hvis folk kjenner at det er litt sånn ubehagelig å lese noe særlig mer om disse terroristene.
Takk, Eva Sandum.
Vær så god, eller hva sier man?
Jo da,
selv takk.
Bare hyggelig, velbekomme.
Ja. Hold dere kort nå, dette er avslutningen.
Ja, ja.
Og takk, Svein Tore Bergstuen.
Bare hyggelig, velbekomme.
Ja. Og jeg heter Christian Lydemar Strander.
Så flott, tenker
jeg. Ja, den er fin. Og denne podcasten er laget av Lydeproduksjoner, med støtte av Fritt Ord. Så vi er tilbake igjen neste uke med nye saker. Og til da, send oss gjerne et forslag om det er en nyhet som du stusser på, som du lurer på, hvordan journalistene har tenkt og vurdert. Send da en e-post til tut@lydeproduksjoner.no. Du kan gå inn på Facebook-siden vår, Tut og Mediekjør.
Det, og vi følger med. Det er bare å starte samtaler der også.
Og så er vi kjempeglade for at du hører på. Abonner gjerne på denne podcasten, og del den videre til folk du liker.
Takk til deg som hører på. Det er deg vi gjør dette for.
Den stemmen der, Eva, må du bruke litt mer.
Ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.